غوزة أطلق راديو سيسيلي. Ноябрны 10-сы отна кеш китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Русия чартер һава şirketенең рөхсәтсез курал ташуда гаепләнгән 2 очучысына Таҗикстанда күп еллык төрмә язасын билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Кырым министрлар шурасының яңа рәисе кырым татарларыннан гафу үтенерме? Сәяси күзәтүчеләр фикерләре белән танышырбыз. Татарстанда сайлауга әзерлек чаралары дәвам итә. Алар урыс телендә генә бара. Ярославда инде икенче имам үтерелә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Көнбатыш Тәхранга каршы яңа чикләүләр кертергә чакырганда Мәскәү үзенең элекке бректәшенә ныклы яклау белдерде. Әле күптән түгел генә Иранны тәнкыйтьләп килгән Русияның үз фикрен болай үзгәртүен кайбер күзәтүчеләр аның Иранны Көнбатыш белән сатулашулар өчен файдаланырга тырышуы дип бәяли. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Былтыр Русияның Иран атом программына каршы БМО чикләүләрен хуплавыннан соң, бу ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең суынуы күзәтелгән сыман булган иде. Хәзер исә Мәскәү Тәхранны ачыктан-ачык яклаганга ашый. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Израильнең Иран атом программын чишү өчен хәрби чараларның дипломатик чаралардан нәтиҗәлерәк булачагы турындагы белдерүен кискен рәвештә хөкем итте.
Это было бы очень серьезная ошибка.
Бу күз алла булмастай нәтиҗәләргә китерүче зур хата булачак. Хәзерге заманда Иран атом программына да, дөньядагы башка проблемаларга да хәрби чишелеш була алмый.
Не существует.
Диде Лавров. Сишәмбе көнне исә Халыкара атом энергиясе идарәсенең яңа хисабы Көнбатышның Иран яшерен рәвештә атом коралы ясарга маташа дигән шикләрен тагын да көчәйтеп җибәргән иде. Ул хисапта инде Тәхранның атом шартлаткычларын сынап каравы турында да әйтелде. Франция һәм АКШ парламентлары әгъзалары шунда ук Иранга каршы яңа чикләүләр кертергә чакырды. Русия исә хисапны хөкем итеп аңа үзенең аптырауын белдерде. Мәскәү бу хисап дипломатик чишелешләргә мөмкинлекләр калдырмау өчен әзерләнгән булырга мөмкин диде. Без бу хисапны киң җәмәгатьчелеккә ачу адымнарын аклауга зур шик белән карыйбыз. Чөнки нәкъ менә хәзер 6 халыкара арадашчы белән Тәхран арасындагы диалогны яңарту өчен кайбер мөмкинлекләр күренә башлаган иде, диелә Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә. Иран белән атом сөйләшүләрен алып баручы 6 ил арасында Русиядән тыш АКШ, Британия, Германия, Кытай һәм Франция дә бар. Әмма бу сөйләшүләр соңгы арада тукталып тора. Шул ук вакытта Русия БМО Минлек шурасында һәрбер мәсьәләдә киртә кую хукукына ия булган 5 даими әгъзаның берсе. Белгечләр әйтүенчә, гарәп инкыйлаплары чорында Русия яклап килгән хакимиятләр алмашынганда, читтәрәк торган Мәскәү хәзер дөньяда үзенең тәсирен шундый сул белән күрсәтергә тырыша. Саклану мәсьәләләре белгече Александр Гольц Мәскәүнең гамәлләрен 19-нчы гасыр реаль политика уенының бер өлеше дип атый. Аның әйтүенчә, Русияның Иранга карата гамәлләре чынлыкта беренче чиратта Көнбатышка карата юнәлгән. Русия Иранда күптән түгел генә эшли башлаган атом электр станциясен төзүдән табыш күргән булса да, Гольц фикеренчә, бу юлы Русияның Иранны яклавы табыш белән бәйле түгел. Мәскәүдәге АКШ һәм Канада институты хезмәткәре Виктор Кременюк та Мәскәүнең бу адымын мускул уйнату дип бәяли. Вашингтондагы соңгы тәнкыйть шул исәптән Медведевтан канәгатьсезлек һәм Путинның президентлыкка чыгуын хупламау Русиядә ризасызлык уятты. Бу яңа йомшак салкын сугышның башы булырга мөмкин.
Вот не думается, что здесь начинается такая легкая холодная война.
Ди Кременюк. Аның фикеренчә, Иранга каршы яңа чикләүләр тәкъдимнәренә Русияның киләчәк җаваплары аларның ни дәрәҗәдә җитди булуына бәйле булачак. Сәясәт ул сөйләшүләр. Бу Мәскәүнең хуплауга алмашка нәрсә алуына бәйле булачак, ди Кременюк. Гольц әйтүенчә, Русияның бу яңа белдерүләрендә Мәскәү ягыннан бернинди дә яңалык юк.
Она выступает против.
Русия якын көншығыш илләренә каршы һәр төрле хәрби чарага каршы чыгып килә. Ул Либия турында да шуны әйткән иде. Дигольс. Аның әйтүенчә, Русия Иран белән якынайган кебек күренсә дә, аларның үзара мөнәсәбәтләрендәге каршылыклар дәвам итәчәк. Русия Иранны беренче чиратта көнбатыш белән сатулашулар өчен файдаланып килсә дә, ахыр чиктә ул Тәһранның атом коралына ия булуын теләми, ди Гольц.
Саклану мәсьәләләре белгече Александр Гольц фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Русияның башка кайбер илләр белән мөнәсәбәтләре кискенләшә бара. Русия чартер һава ширкәтенең рөхсәтсез корал ташуда гаепләнгән 2 очучысына Таҗикстанда күп еллык төрмә язасы билгеләү Мәскәүдә кискен ризасызлык уятты. Русияның югары җитәкчеләре җавап чараларының озак көттермәячәген әйтә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Русия сәясәтчеләре һәм киң күләм мәгълүмат чаралары рөхсәтсез корал ташуга гаепләве белдереп, 2 очучыга күп еллык төрмә язасы билгеләгән Таҗикстанга кырыс җавап кайтарырга чакыра. Русия чартер һава ширкәтенең 2 очучысын хөкем итү Русия белән Таҗикстан арасындагы каршылыкка сәбәп булды. Кайберәүләр моны хәтта рөхсәтсез халыкара корал сәүдәсендә гаепләнеп, АКШ төрмәсенә ябылган Виктор Бут очрагы белән дә чагыштыра. Сишәмбе көнне Таҗикстан мәхкәмәсе Русия ватандашы Владимир Садовничыга һәм Эстония урысы Алексей Руденкага 10,5 ел төрмә җәзасы билгеләде. Алар рөхсәтсез корал ташуда, шикне рөхсәтсез үтүдә һәм халыкара авиация канунларын бозуда гаепләнде. Аларга билгеләнгән төрмә җәзасы Таҗикстанда барган ярлыкау нәтиҗәсендә 2 елга кыскартылып, 8,5 елга калдырылды. Очучыларның икесе дә үз гаепләрен танудан баш тарта. Чәршәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведевка блогерлар белән очрашуда Мәскәүнең җавабы турында да сорау бирделәр. Медведев: "Без үзара беректәшлек мөнәсәбәтләре белән бәйле Таҗикстан хакимиятының җавабын көтәбез. Шуннан соң карар итәчәкбез. Бу карар безгә нинди җавап килүгә бәйле рәвештә симметрик яки асимметрик була ала", диде. Таҗикстан мәхкәмәсе карарына шунда ук диярлек җавап биргән Русия тышкы эшләр министрлыгының мөнәсәбәте тагын да кырысрак иде. Министрлык вәкиле Александр Лукашевич бу карар сәясәт белән бәйле диде һәм аның Мәскәү Душәмбе мөнәсәбәтләренә зыян китерәчәге турында кисәтте.
Таҗикстанская сторона откровенно нарушает.
Таҗикстан гамәлдәге халыкара нормаларны ачыктан-ачык буза. Тоткарланган очкычларга ни булачагы да билгесез. Бу карар безнең илләребез арасындагы беректәшлек һәм стратегик партнерлык мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итми. Бу мөнәсәбәтләргә зур зыян китерә, диде Лукашевич. Пәнҗешәмбе көнне исә Лукашевич ватандашыбызга һәм Эстониядәге милләттәшебезгә Таҗикстан канунлары нигезендә белдерелгән гаепләүләр нигезсез һәм уйлап чыгарылган, аларның ныклы юридик таянышы юк, диде. Руденко белән Садовничий март аенда Ан-72 очкычларында Әфганстаннан Мәскәүгә ачканда Таҗикстанның көньягындагы Хатлон төбәгенә рөхсәтсез рәвештә ягулык тутырырга төшеп утыргач кулга алынган. Очкычларның берсендә таможня документларында теркәлмәгән сүтелгән очкыч моторы табылган. Британ Virgin утрауларында теркәлгән Rolcon Investment Ltd ширкәтенә караучы очкычларның икесендә Таҗикстан хакимиятләре кулга алган. Таҗикстан мәхкәмәсе карарыннан соң Русия матбугатында Душәмбегә төрле ысуллар белән басым ясарга чакырулар күренә башлады. Московский комсомолец басмасы иң реалистик һәм иң нәтиҗәле чараларның берсе Таҗикстан ватандашларына кырыс квоталар һәм хәтта виза тәртибе кертү булыр иде дип язып чыкты. Русиядә 1 миллионлап таҗик, ягъни һәр 7нче Таҗикстан ватандашы эшли. Таҗикстаннан килеп эшләүчеләргә чикләүләр кертү булай да ярлы хәлдә булган бу илдәге гаиләләргә акча ягыннан бик зур урын булачак. Чөнки Русиядә эшләүче таҗиклар үз керемнәренең зур өлешен Таҗикстандагы гаиләләренә җибәреп бара. Московский комсомолец Русия Дәүләт Думасындагы БДБ белән бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Константин Затулинның Русия хөкүмәте Таҗикстанга барлык ярдәм каналларын да яба ала дигән сүзләрен китерә. Таҗикстанга төп гуманитар һәм хәрби ярдәм Русиядән килеп тора. Русияның рәсми саннарына караганда, былтыр Мәскәү Душәмбегә 63 миллион долларлык ярдәм күрсәткән. Русия җәмәгать пулатының югары әгъзасы Анатолий Кучерена Интерфакс хәбәр агентлыгына: "Мондый кырыс хөкемнәр коточкыч хәл. Бу безнең хөкүмәтебезнең йөзенә урын булды", диде. ул Мәскәүне Русия ватандашы Садовничны азат итәргә тырышырга чакырды. Таҗикстан исә бу очучылар өчен гадәти җинаять очрагы дип атый һәм мәсьәләне сәясиләштермәскә чакыра.
Наив аланны тыңладык. Русияның Украина белән мөнәсәбәтләре дә даими үзгәреп тора. Киләсе елга Украинада парламент сайлауы узачак. Сәяси күзәтүчеләр хакимият үзенә кирәкле тавышны җыйдыру өчен инде әзерлекне бүгеннән үк башлаганын әйтә. Мисал өчен Кырымда министрлар шурасының яңа рәисе итеп Украинаның элекке эчке эшләр министры Анатолий Могилев билгеләнде. Ул элек Виктор Януковичның сайлау штабында эшләгән иде. Могилевның Кырым татарлары белән мөнәсәбәтләрен уңай дип бәяләп булмый. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Русиядә исә парламент сайлауына бер айдан азрак вакыт калып бара. Фиркаларның Татарстандагы бүлекләре сайлау алды чараларын уздыра башлады инде. Фиркалар өчен республиканың рәсми радио һәм телевидениелар ишекләре ачылды. Аларга бушлай эфир вакыты бүлеп бирелде. Тик Татарстанда ике дәүләт теле булуга карамастан, сәяси фирка вәкилләре әле урысча гына чыгыш ясый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башка төбәкләрдә ничектер, әмма Татарстанда Дума сайлауларына хәзерлек соңгы вакытларда көннән-көн кыза бара. Сәяси фирқалар хәзер инде туры эфирда массакүләм мәгълүмат чаралары аша халыкка үз вәгъдәләрен җиткерә башлады. Алдан уздырылган җирәбә нәтиҗәсендә 7 ноябрь көнне Татарстан Яңа Гасыр, Татарстан радиолары аша Яблоко һәм Гадел Русия партиялары вәкилләре чыгыш ясаса, 8-9, 10 ноябрьдә инде үз чиратлары белән Правое дело, Бердәм Русия, ЛДПР, КПРФ, Русия патриотлары да сүз алды. Сәяси фирқаларның радио һәм телевидениеләрдәге чыгышлары 2 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әмма бу чыгышлар ни сәбәптәндер әлегә кадәр рус телендә генә дәвам итте. Партияларның сайлауалды эшчәнлекләре әлбәттә мәгълүмат чаралары белән генә чикләнеп калмаган кебек күренә. Әйтик, 7 ноябрь көнне Татарстан коммунистлары урам җыен үткәрде. Камал театры янында узган митингта Татарстанның элеккеге вице-президенты Василий Лихачев чыгыш ясады. Ул мәгълүм булганча, бу сайлауда коммунистлар партиясы сафларында катнаша. Шуны да әйтергә кирәк, моннан алдагы Дума сайлауларында Татарстан коммунистлары Казан сайлау бүлгәсендә 57 мең, Кама аръягында исә 120 мең тавыш алган булган. Казан урамнарында халык белән очрашуны бары тек коммунистлар гына түгел, Правое дело фирқасы да тормышка ашырды. Әлеге фирқа әгъзалары 5 ноябрьдә Казанның Баумун урамындагы Шаляпин һәйкәле янында митинг уздырды. Фирханың Думаға кандидатлары Марсель Шамсеттинов һәм Павел Сигал чыгыш ясаған митингта килгән халыкны артық күп иде дип әйтеп булмады. Нибары 50-ләп чамасында гына кеше килгән иде. Партиялар белән бераттан Үзәк сайлау комиссиясының Татарстан бүлеге дә үз хәзерлеген арттыра бара. Быелгы сайлауларда кайбер авыл һәм районнарда тавыш бирүне электрон җиһаз белән сынап караячаклар. Тик менә бу җиһазларның шәһәрләрдәге сайлау участокларына урнаштырылмавы гына халыкта шик уята. Халык дигәннән сәяси фирқалар халык тавышларын үз якларына авыштырыр өчен нинди генә җыеннар уздырмасыннар, күп кенә кешеләр аларның вәгъдәләренә барыбер ышанып бетми. Радио телевидениеларда дебатлар, чыгышлар башланды. Карагыныгыз, тыңлаганыгыз бармы дигән сорау юнәлтелгәч, казанлыларның күпчелеге бу чыгышларга игътибар итмәүләрен белдерәләр. Аннан соң бу кызыксынмауга фирқа вәкилләренең үз чыгышларын рус телендә генә алып барулары да татар телле тыңлаучыларда игътибарны кимәтә дип белдерелә. Моңа мисал итеп КПРФ һәм Правое дело фирқалары вәкилләренең Татарстан Яңа Гасыр радиосындагы чыгышларын күрсәтергә була. Ә менә Казан кешесе Зөфәр Зәйнуллин ни генә булуга карамасын, сайлаулар белән халык кызыксынырга тиеш дип белдерә. Һәр сайлаучы сайлауга барыр алдыннан кайсы фирқага тавыш бирәсен яхшылап уйласын иде ди ул.
Бу илдә торгач, бу илнең булган хәлләре ничек инде кырын карап, җәмингә укагылмый, мин җыклап ятыйм, кирәкми ул дигән кеше ул гафу итеп тупас күрен ишетелер, ну, мәгънәсез, ваимсыз дип тә әйтерим мин андый кешегә. Ничек инде илдә булган хәлләргә шулай кырын карарга кирәк? Бу бит безнең киләчәк, безнең генә түгел, ә балаларның, ныкларның киләчәге бит. Бөтенебез без, әлбәттә, матур булсын, Россия бай булсын, тынычлык булсын бездә дип тырышабыз. Ләкин менә сайлауга карыйсың да, аннары күп ниләр, бу инде менә сезгә мәгълүм булган сүз дә килеп чыкты, яңа сүз, рокировка, имештер Медведев Путин арасында дигән кебек ниләр дә чыкты. Бу сайлауга барырга кирәк, әлбәттә кирәк. Ләкин баш белән баш бар бит. Баш уйлана. Димәк, үзеңне bütün fikirlerini uylap, bütün fikirlerini tonlap, lakin beraber uzunun bir fikirine kilirge kirek. Soylovga borga kirek. Çünkü...
Kirek de sözde yok. Zufer efendim, bu kirek elbette soylovga borga kirek. Uz fikirini bildirge kirek. Lakin min eytirge tüleyim. Mine şuşu televizor, radyolardan yasalgan çıkışlarını siz koruyorsunuz mu? Hem fikirler bilen koysalar bilen kilişesiz, siz koysalar bilen kilişmiyorsunuz.
Elbette min tanımayım ki kubisi bilen mine adetleri şeyinde televizor üzerine siliyip Mamita'nın kanalları da bitindi. Koysaları alarında şaklap şakalar apazitine koysaları bu yediğine Rusya'yı dilerinde. Ну, конечно, bugün indi kurnat tıra yediğine Rusya'yı bu pravitesinliğinde hükümet partiyesi olar indi demek bütün bulan Putin Medvedev'larının fikirlerini şaklap şakalarında. Eğer de indi galeta şeyden donatma tuğul. Ну, benim de tavuşum mine aybet bulsun, aybet tırmışka bağlasın deyip dilegim var.
Zufer Ahmet, mine şıkışlardan anlaşılganşı, Tatarstan'da bitinde bir karağında iki devlet tili hüküm süre, Tatar tili hem Rus tili. Lakin şunu közden çektir ışkındıralar bu siyasi fikirlerin jitekşileri kubesince Rus tilinde şıkışası var. Mine bu fikir genç koruyorsunuz, şu şuna Rus tilinde genç
şıkışası var. Siz benim in mine damırga basan kıdık, in uzak damırıma bastığınız. Onun durumda inim, bir nefret bilen koruyayım, olay dürüst değil. Bizde yine elbaka konstitusiyi var. Eli bir kişi de bu konstitusiyi bitirmegen. Onda itilgen iki tel hükümet tel. Dres eytesiz. Bana ne bizim şeyim? Bizim industriyalini pedagogiski texnikum var. Şu nigizinde o energetikif uramında. Şunda barıga sayılıyız. Bana onda kilesin. Yeşkına eytile. Tatar tilinde de, Rus tilinde de bir yet yeş bir için. Ama de haman bir mile. Menin de bir vakitle uzun. Mete mina Татар тілі де керек. Мен білмейсіз не орысша, білемейтім. Мен татар, ой, орыс тілі оқытушысы, мүлекен, менің тілегім бар. Қоя ол деп, олардан қайта бар. Шуны да бермейлер болғаны да. Бұл бек кемсіту, мен сіңді де мен келішем.
Әміне, шуша шығыштардан, Зуфар әфенді, қойысып саяси партиялардың программалары ықтибарын жәлеп етті, кішілердің халықтың.
Әгер де bizim tigi nacionalni vopros tigi aytalan olsalar, endi agar da ular kelsen, jog'imiroq sul KPRFniki, hatto ularda da ellaning dini yo'q, butun jizda bosim, butun nesta, значит, вот rus tili, rus kishisigina, значит, вот qarorlik eli olargina, mana nida endi ularni kimsitalar, ularni ranjitalar degan kabi endi bir ulasam, nindi kimsitum. KPRFK ezgina jog'imda, chunki bir chiqishimda Zyuganov aytdi endi, yedi келешекте мен біз андай халлар жоқ еді. Действительно, бит КПС вақтында сөйтсенде ухатлы жәбірлеу деген мен көрмедім. Өзім не түстім. Бит моторы бір андай тіге шығыш националистический фәләннер жоқ еді. Маршлар жоқ еді. Хатта әлбетте мен енді оларның программасы әзгіне күнгілге жайлы көрем и керегірек деп қайтты. Дойш бізге жайларақ болар едіп ойлайын. ЛДПР да жоқ енді андай хәл бітінне.
А бірден Русияда?
А единый да Русияда. Анда да ол сөз бар, сөз бар. А практикада жоқ ол бір нәрсе. Хатта шуны айтайын әлі. Керек уақытта олар, пожалуйста, татарша дейлер. Мен мені қатырлайын. Өзім Путин екінші срокқа сайлағанда Татарстанға келіп, тауышларыны көбірек болсын үшін, хатта біздің тіге ратушыда татар тілі білен сөйледі бір минут жарым болғандыр енді ол, мен ақ бек қатырлаймын.
Деп білдірді Қазанлы Зүфер Зайнуллин дума сайлауларыны қазірлік оңайынан.
Zafar Zaynullin fikirleri bilen Qozondan Raynur Shakir tanıştırdı. Başqırstanda da saylovga hazırlık tulik ishga bora. Onda endi Yevropada iminlik va xizmatdashlik uyushmasi vakillari ishli. Bu haqda bugun ozodlik to'lqinlarida to'liroq aytib tinglar biz.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qrim ministrlar shurasining yangi raisi etib Ukrainaning ilki ichki ishlar ministri Anatoliy Magilyovning belgilanuvini turli siyosiy kuzatuvchilar turlicha bayonladi. Qrim tatarlarining sirg'inga siruvni xo'plagan Magilyovning qo'yiluvini qo'ybir bosmalar Qrim tatarlari ko'pdangi dushmanni oldilar deb yozib chiqdi. Qrim tatarlari Milliy majlisi raisi Mustafa Jamilov esa Magilyovning birinchi shiratda Qrim tatarlarining g'ofu o'tinirga tegishligini aytdi. Siyosatchilar ham kuzatuvchilar fikrlari bilan Qrimdagi xabarchimiz Dilavar Osmon tanishtiradi.
Могилев белән ничек тел табачаксыз дигән Кырым комментарий сайтының сорауына мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Кырым татарларының бер кагыйдасы бар. Алар беренче булып атмыйлар без аның реакциясын күзәтербез, ләкин аның белән сөйләшү өчен бер стәлгә утыру алдыннан Башта ул Кырым татарларыннан гафу сорарга тиеш диде. Мустафа Җәмилев Могилевның 2008 елда Крымская правда газетасында бастырган мәкаләсендә 1944 елда Кырым татарларын Сталин сүргін иткәнен аклап, аларны сапкынлыкта гаепләгәнне күздә тотса кирәк. Бүгенге заманда апачык Сталинның җинаятьләрен акламак, мин белмим бу нинди фикер йөртү диде Мустафа Җәмилев. Могилев Кырым милициясе башы булганда Ялта янындагы Айпетри таунда 2007 елда 30га якын кырым татар эшкуарларының кафелары бульдозерлар белән җимерлеп кыралсыз кешеләргә ут ачылган иде милиция тарафыннан. Бу акцияда 1000гә якын махсус милиция частьләре катнашты. Кырым татарлар арасында яраланганнар да булган иде. 9 ноябрьдә Ахмачитта үткәргән брифинг вакытында журналистларның берсе Могилевның бу эшләрне күздә тотып Сез Кырым татарлар алдында гафу сорарга әзерсезме дигән сорауына Могилев мин мәхкәмә карарын үтәдем, минем алар алдында гаебем юк, мәхкәмә карарын үтәмәгән чакта мине җаваплылыкка тартыр иделәр дигән рәвештә җавапланды. Комментарий басмасы исә президент подарил крымским татарам Могилева, ягъни президент Кырым татарларына Могилевны бүләк итте мәкаләсендә Корбан байрамы белән котлау урнына Кырым татарлар президенттан куш тырнаклар да кыйммәтле бүләк күптәнге дошманны алдылар дип язып чыкты. Политика и деньги порталы исә Кырым татарларның Могилевның билгеләнүе белән бәйле сияси бәйнәтнәмәләре алдан хаклы түгел, алар позитивга алып бармы дигән Президентның сүзләрен китерде. Без Кырым татарларына кирәге кадәр игътибар айырырбыз һәм элеккеге хөкүмәт рәисе Василий Жарты башлаган традицияләрне дәвам итәрбез. Мин Могилев белән бу хакта сөйләштем, ул бу юнәлештә эшләргә әзер дигән президент. Мустафа Җәмилев исә Василий Жарты үлгәнсен, аның урынына киләчәк намзәтләр арасында Могилевның исеме дә бар иде. Бу вакытта да, хәзер дә мин Әгәр дә ул Кырымда хөкүмәт рәисе итеп куелса, бу иң ахмак бер карар булыр иде дигән идем. Күрәсең, Киевтә минем әйткәннәрне тыңлаганнар һәм Могилевны бу вазифага билгеләделәр. Президент менә шул ахмак карарын алды, диде Мустафа Җәмилев. Кырым сиясәт эксперты Джаралла Могилевның билгеләнүе республика өчен файда китерер, Кырым татарларының вазгыятын начар әйтер дип хисаплый. Мәҗлес Совмин мөнәсәбәтләренә килгәндә, мәҗлескә үз йөзен саклау өчен конфронтациядан башка юл калмый, ди Джаралла. Тагын бер Кырым сиясәт күзәтүчесе Андрей Никифоров, Могилевның Кырым түрәләре, Кырым депутатлары белән проблемалары булмас, чөнки элеккеге хөкүмәт рәисе Василий Жарты башкача фикер йөртүчеләрдән Кырымны чистарткан иде. Кырымның сиясәт алында уртак тел табарлык көч калмады инде, бөтенесе телләрне кысып утыра. Могилев өчен иң авыр вазифа бу Кырым татар мәҗлесе белән тел табу проблемасы булачак, ди Никифоров. Милли фирка Кырым татар оешмасы рәисе Василий Абдураимов исә Могилев милиция генералы буларак регионлар партиясының генераль стратегиясын һәм Киевнан президент администрациясыннан килгән күрсәтмәләрне гамәлгә ашырачак, ди. Шулай ук президент янындагы Кырым татар халкы киңәшмәсе Могилев вазифага килгәнсен ниһаять җыелыр дигән өметне белдерде Абдураимов. Кырымның асыл халыклар мәсьәләләрен Ирану фонды президенты Назир Бикиров, Могилевның яңа вазифада барлыкка киләчәк проблемалары, аның Кырым татарларының проблемаларын тиешле дәрәҗәдә белмәве белән бәйле булачак. Бу вазифада эчке эшләр министры булган чакта кебек тик президент күрсәтмәләрен үтәп утыру җитәрле түгел. Монда компромисска һәм конструктив карарлар аларга әзер булган сиясәтче булырга кирәк. Кырым татарларга йөк төзү өчен җир айыру мәсьәләсе торганда Могилев үзенең элекке хаталарын танып, Кырым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәтне үзгәртә алырмы, юкмы без якын вакытта күрербез, ди Назир Бикиров, Новорос Инфо интернет агентлыгына. Шунда әйтергә кирәк, Могилев Макеевкадан Кырымга җитәкче вазифаларга китерелгән командага керә. Могилев Кырымга китерелгән икән, димәк президент бу команданы Кырымда калдыра дигән сүз. Һәрхәлдә 2012 елда Украинада узачак парламент сайлауларына кадәр Кырымда зур кадр алмашулары булмас кебек инде. Кырым сайлаучыларының күпчелеге узган президент һәм җирле сайлауларда Кырым татарларыннан тыш регионнар фиркасы намзәтләре өчен тавыш биргән иде. Бул вакыттан бирле региондор фиркасынын даражасы һәм рейтинги Кырымда шахты төштү диярга мүмкүн. Региондор фиркасы үчүн Кырым мухим бир регион болуп кала 2012 жылда узачак сайлауларда. Кырым хөкүмәте рәисе итеп куйылган Магилевнин алдына сайлауларны оңушлуу өткөрүү байспасында куйылганы шектүү турмай. Магилев Кырым татарлар мүнөзөбөтлөрү исе Кырымда сайлауларга ыгымты ясай ала, чөнки Кырым татар фактору Кырымда жашоочу орус тили халыкларны коркутуу үчүн көптөн колдонулган бир усулдур. Бүтүн дүйнө Кырым татар конгресси раиси Рифат Чубаров сүйлөгөн диалогко Магилев азырмы, жокмо, ул эмне оюн ойнаячак азыр белгисиз. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Башкырстанда Дума сайлауларына әзерлек дәвам итә. Республикага бу кучараны күзәтергә дип Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан 2 вәкил дә килгән. Алар Башкырстанда сайлау беткәнче булачак. Башкырстан дәүләт опера һәм балет театры гастрольләргә Европага китә. Алар Уфага киләсе ел башында гына әйләнеп кайтачак. Әлеге яңалыклар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин, драматург Нәҗип Асанбаев юбилее уңаеннан узган чара турында сөйли.
Билдәле язучы драматург Нәҗип Асанбаев 90 яшен билдәләне. Ошыга арналган тантаналы ултырыш Башкорт дәүләт академия драма театрында үтте. Башкортстанның буласак халык язучысы 1921 елның 7 ноябрендә хәзерге Бакалы районы Ахман авылында туа. Рәйсе Фәйзи Аксириндер һәм башка бик күп спектакльләр авторы. Уның әсәре буенча якын көн сугыштагы тәүге совет дипломаты Бишпуляк егете Кәрим Хакимов язмышы турында Кызыл Паша, Башкорт Җәмһүриятен оештыручылар лидеры Әхмәт Зәки Вәлиди туганга арналган Көзән башкорты спектакльләре барлыкка килде. Нәҗип Асанбаевтың юбилее уңаеннан президент Рөстәм Хәмитов тәбрикләп, уга Башкортстан Республикасы алдындагы казаныштары өчен орденын тапшырды.
Безнең язмасыгыз үзе бер тарих. Без 4 фронт юлын үткән, 2 тапкыр катты яраланган халда тыныч тормыштагы без батыр кеше, танылган үз остахы, билдәле драматург, сәхнә аксакалы. Безнең орден, медаль һәм мактаулы исемдәрегез арасында иң зур баха халык ихтирамы, халык мәхәббәте. Олы хезмәтегез әдәбиятты, мәдәниятты күтәргәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Республиканың иң югары наградасы Башкортстан Республикасында күрсәткән хезмәтләре өчен орденын тапшырып килгән ныклы халык, озын гомер, бәхет һәм иминлек теләйм.
Нәҗип Асанбаев орден алгандан һуң булай бүләкләп торгас, тагылы яшәргә, иҗат итәргә туры килер инде дип көлдереп алды ялусыларды. Рөстәм Хәмитов кулыннан орден алгас, Рөстәм исеме минең иң яраткан исемем. Улымның исеме Рөстәм, тугандаш ике республика Башкортстан белән Татарстан президентарыла Рөстәм дип тагы бердә көлдерде.
Аны урда куйдым. Рөстәм мине халыкны күлде, һәм халык аны сайлады. Безнең республикада шулай ук Рөстәм Зәки улы Хәмитов килде. Рөстәм дә ялды.
Нәҗип Асанбаевты юбилее менән котларга халык күп килгәйне. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Башкортстанның халык шагыйры Равил Бикбаев аны Нәҗип агай һез матур кеше дип мактаны.
Һез батыр кеше. Һез сугышта да батыр булгандыгыз. Һез яудан мул, тыныч елларда да батыр шәхес булдыгыз. Һез Нәҗип агай матур кеше. Матур булып тулгандыгыз. Матур булып яшадыгыз. Матур иҗат иттегез. Батырлыгыгызны хаклап кала алдыгыз. Сезнең юлыгыз якты, күңелегез нурлы, иҗадыгыз ярлы. Матурлыкты, батырлыкты, тугырлыкты язмышыгызга бергә куша алган өчен сез шундый биеклекләр яуладыгыз. Мәшһүр драматург булдыгыз. Әдәбиятыбызны киң дөнья офыктарына алып чыктыгыз. Шундый агайлар барында яшәүләре күңелле. Шундый каләмдәшләрең барында иҗат итүе илһамлы. Шундый табындаштар барында Табындар ямле, байрамдар күрелеп тора. Ошында юлдаштарым барында, юл йөрүдәре кызыклы. Һәр вакыт шулай, батыр булып, матур булып, тугры булып йөз яшагыз, кадерле Нәҗип агай.
Азатлык радиосы Уфа.
4 декабрдагы дума хайлауларына әзерлек дәвам итә. Башкортстанда 69 территориаль хайлау комиссиясе оештырылган. Ошо көндәрдә участка комиссияларга төзелеп үтәсәк. Республика үзәк хайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наиля Алтынова әйтүенсә, 4 декабрдә үз участкаларына бара алмаганнар алдан ук махсус танытма алырга тиеш. Теркәүдән төшерү талоны, ягъни открепительный талон буенча башка участкаларда да тавыш бирергә мөмкин.
3527 сайлау участкасы, 3,022,000 сайлаучылар. Территориаль участкалары эшли, 69 территориаль участка республикада. Сайлау участоклары 10 ноябрьда сформируются, 4 декабрьда үзенең участокларына бара алмаган сайлаучылар открепительные удостоверения алырга тиешләр. Әле территориаль комиссияларда бирелә. Сайлаучылар анда паспорт белән барырга тиешләр. 19 ноябрьдән ул открепительные удостоверениялар участок сайлау комиссияларында бирелә.
Республиканың үзәк хайлау комиссияһе рәисе Хәйдәр Вәлиев әйтүенсә, Башкортстанга Европаның хәвефсезлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре килде. Британиянан Жозеф Уорл менен Литванан Давилис Каскувичте район калаларда хайлауга әзерлек кызыксындыра. ОБСЕ вәкилләре төбәктә парламент депутатлары өчен тавыш бирү тәмамлангансы буласак. Дине Хәйдәр Вәлиев.
Хайлауларда сит илдән күзәтүчеләр катнашасак, үзәк хайлау комиссияна шылтырату булды телефондан. ОБСЕ-нең 2 күзәтүчесе менән осрашсак бат, күзәтүчеләр республиканың территориясында эш менән танышып йөриләрендә. Алар бер ай буена катнашасаклар, шул вакытта хайлау көнендә хайлауларда катнашкан партиялар үзләренең күзәтүчеләрен участкаларда булдыра алалар инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Безнең халык төрле ырым-гөрефтәргә ышанып барусан, буны ЗАГС хезмәткәрләре үз иңендә татый. Мәсәлән, сәстәрен сәскә бәйләргә теләүчеләр бер төрле хандар тура килгән көндә хайлай. Ягъни 2011 елның 11 айының 11 көне лә улар өчен мәшәкатьле көтелә. Йома көне республика ЗАГСлары 726 парга гаилә корулары турында таныклык тапшырасак, уларның 214-ү Өфөлә теркәлә. Гадәти даталарда аена 500 самаха никах теркәлә, яйгелеген 700-800-гә итә. Башкортстан ЗАГС идаралыгы хезмәткәре Ләйсән Абдуллина һөйләй.
Өфө ҡалаһында 214 пар өйләнәсәк. Иң күп яш гаиләләр республика буенча Нефтекама ҡалаһында ҡараласаҡ. Нефтекама ҡалаһының ЗАГС бүлексәһенә ошо көнгә 36 гаилә ғариза биргән. Өфө ҡалаһының Совет, Калинин, Октябрь, Киров районы ЗАГС бүлексәләрендә һәр береһендә 30-ға яҡын йәш гаилә ҡараласаҡ. Өфө ҡалаһының үҙәк ЗАГС бүлегенә 53 ғариза бирелгән. Шуларҙың 25-е мәҙәниәт усаҡтарына сығып никах теркәүгә. Ә 28-де үҙәк ЗАГСта үткәреләсәк. Түңәрәк датала иң әҙ ғаиләләр Зилайыр, Федоровка һәм Көйөргәзе районында барлыҡҡа киләсәк. Был райондар ЗАГС бүлексәләренә берәр пар ғына ғариза биргән.
Башкортстан ЗАГС идаралығы етәксеһе Ләйсән Абдуллина һөйләне. Ошондай уҡ даталар 2007 йылдың 7 июнендә, 2008-дең 8 августында, 2009-дың 9 сентябрендә һәм 2010 йылдың 10 октябрендә булды. Бәхетле хан аҫтында өйләнергә теләүселәр өсөн тағы бер йыл бар. 2012 йылдың 12 декабрендә бәхетле мәлдәр кисерергә мөмкин. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының балет труппаһы Европа буйлап сәфәргә сыга. Коллектив озайлы турнирға юлланды. Яңа йылды узгарып, 2012 йылдың 2 гыйнварында гына Өфөгә әйләнеп кайта алар. Башкорт артистлары Германия, Финляндия, Италия, Чехияла ямгыһы 50 концерт бирәсәк. Европа тамашасыһына йоҡоға талған Hello, Шылкунчик, Аққош күле, Ромео һәм Джульетта балеттары тәҡдим ителә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғәрәсәттә Янауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер ҡыланыусы, кеше хоҡуҡларын яҡлаусыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Декабр айында Советлар Бірлігінің тарқалуына 20 жыл тула. Әлікке Совет елінде союздаш һәм автоном республикаларда бір яқтан милли мәдәният һәм матбуғат үстерілсә, икенче яқтан миллилікні юққа шығару ұмтылышы даими рәвіште қабатланып тұрған. Никита Хрущев хакимияте чорында автоном республикаларда милли басмаларны ялып матбуғатқа тытыла торган акча белән зур экономияга ирешергә булганнар. Күпчелек газетләр партия үзәк комитеты карарын үтәп дубляжга күчкәннәр. Шул исәптән Татарстанда һәм Башкортстанда чыккан рәсми партия басмалары үзләренең статусын югалткан. Бары тик Уфада басылучы Кызыл таң газетегенә бу Мәскәүдән төшкән күрсәтмәгә буйсынмаган. Мәскәүдә басылучы Татар дөньясы газетендә әлеге тарих турында журналист һәм язучы Расих Хананов хатирәләрен бастырган. Шушы гыйбрәтле тарих белән сезне Булат Атабай таныштыра.
Коммунистлар партиясының гөрләп эшләгән еллары иде ул. Көннәрдән бер көнне Мәскәүдән Хрущевның боерыгы килеп төште. Советлар Союзы илендә рус телле газет-журналлар гына калдырырга, ягъни барлык милли телдә чыккан басманы рус теленә тәрҗемә итәргә диелгән. Уфада ушырда башкортча Совет Башкортстана, татарча Кызыл таң чыга иде. Менә шуларны Мәскәү бездән Советская Башкирияның тәрҗемәсе итеп чыгарырга кушты. Журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре, кыскасы бөтен халык моның белән риза булмый. Хәл сәяси забастовка оештыруга кадәр барып җитә. Үзәк комитет яңа карар чыгарды. Бу юлы урыс гәзитенең соңгы битен мәдәният мәсьәләләренә багышлап, башкорт һәм татар телләрендә алмашлап файдаланырга рөхсәт ителә. Халык моның белән дә риза булмый. Һәр кеше үзенең хезмәтен башкара килде. Газетебез татар телендә чыгуыннан туктамады. Ә шул вакытта Татарстанда Үзәк комитетның тәүге карарын үтеп, тәрҗемәгә күчәләр. Шул кыска вакыт эчендә Кызыл таң дөньяда татарча чыгучы бердәнбер гәзит булып кала. Кызыл таңга яңадан яңа һөҗүмнәр ясала. Редакция хезмәткәрләрен айырым-айырым шакыртып, башка эшкә күчәргә үгетли башладылар. Ләкин беркем дә сынмады. Көннәрдән бер көнне эш телефоныма шит бер кеше шалтыратты. Бүген Язучылар Союзына килегез. Анда гәзитләрнең киләчәк язмышы буенча сөйләшү булачак. Башкаларга да әйт, диде дә трубкасын куйды. Халык бик күп җыелган иде. Иң мөһиме беркем дә кем чакырганын белми. Безнең яңа чыгучылар булмады. Ләкин шул вакытта кемнеңдер иптәшләр, әйдә үзебез керик алар янына дигән тавышы яңгырады. Зур бер мәйдан бүлмәгә агылды. Бер-бер артлы килеп туктаган милиция машиналары безне бүлмәдән чыгарып, куып таратып бетерделәр. Штатны кыскарттылар, гонорарларны киметтеләр. Ләкин Кызыл таң нәшер итлеүеннән туктамады. 2-3 көн вакыт узгач, мине Кара Волгага утыртып, КГБга сорау алырга алып киттеләр. Мин аларга бернинди мөһим мәгълүмат әйтмәдем. Соңыннан гына белдем, забастовканы оештыручы, язучы Рәми Гарипов һәм аның якын кешеләре булган икән. Әлбәттә, аңа бер рәхмәт кенә аз. Шундый бәя белән саклап калган татар гәзите әлегә кадәр тотрыклы рәвештә басылып килә дип төгәлләде бәянен Расих Ханнанов.
Милли басмаларын киоскларга чыгармау, милли газет журналларының тиражы зур түгел дигән сылтау белән аларны ябарга маташу һәр вакыт шырап тора. Бу басмалар кагыйдә буларак фидакар затларның тырышлыгы аркасында яшәп килә. Әгәр дә узган гасырның 60-нчы елларында башкорт шагыйре Рәми Гарипов һәм Кызыл таң гәзитендә эшләүче татар журналистлары милли матбуатны яклап калмаган булса, аларның язмышы тагын да аянычрак булыр иде.
Булат Атабай 1936 елда СССРның автоном республикаларында милли газеталарны урыс басмалары дубляжына әйләндергә күрсәтмә чыккач, Уфадагы Кызыл таң газетасының бу канунга буйсынмау турында сөйләде. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт Булай дип язган, андый хәл 1982 елда да кабатланды Казан утлары журналы белән. Моңа кадәр Казан утларына язылу өчен чикләү юк иде, шуңа күрә барасында почтага языла. Менә Ширатта яңа елга язылу кампаниясе башланды. Барам язылырга, ул елларда матбугатка язылу ноябрь аенда гына һәм тулы бер елга иде. Киләм почтага язылырга, анда язмыйлар. Имештер анда әйтелгән, пределов тиража. Ә былтыр ел тиражы 107 мең иде. Уйлыйм, ничек шул кадәр тиз язылганнар икән дип. Аннан билгеле булды, имештер кәгазь җитми, партияга күрсәтмәләрен бастырырга дип, шуңа күрә бастырмыйлар дигән сүз тараттылар. Менә шулай татарга бастырырга Татарлар басмалары артык булып күренгән коммунистлар дәүләтенә министру связи сырга махсус гариза язарга туры килде дип язган Азатлык.орг сәхифәсендә Мөхәммәт. Хәзер исә Казанлыклар журналының тиражы 4 меңнән артмый. Халык нигездә бәйсез газеталарга өстенлек бирә. Шундыйларның берсе безнең гәҗит газетасының соңгы санында дөнья күргән язмалар белән сезне дә таныштырабыз. Ул ноябрь башындагы яллар уңайыннан язылган мәкалә белән башланып китә. Баш мөхәррир әлеге бәйрәмнең 200-ле үзгәрешләр кичерүе илдә милләтче шовинистик агымның кичәюендә шушы бәйрәмнең дә өлеше зур булуы турында яза. Әлеге язмада шулай ук 4 декабрьдә узачак сайлаулар ЛДПР фирқасы әгзалары арасында татарлар болуы хақында фикерлер әйтілі. Бізнің гәжет газетінің сыңғы санына көзетуіні Резиде Әхмет Вәлиевадан тыңлайып. Бұлғы октябр бейрамлары құрбан ғайтына туры келді. Шының үшін көп күні мүсілманар құрбан шалу, бейрам ету ғайт күні біргеліп намазы көбілен мәшғул еді. Ильфат Әзірахманов ісі біздің гәжетінің сыңғы санында орыс шовинистларының маңа үшлері пұшуы турында еді. Ғайт намазларының шылай бірді мұқылуы, дестелеген мүң мүсілманның мәшітлерге сыйыш мүк орамларыны тұтыруы ашуларын қобартты. Интернет сәхифелерін оқысаң нелер ғына язмалар деп яза мәқаләде Ильфат Әзірахманов. 4 ноябрьдә исә Русия күләм үткәрелүче бәйрәмнең эчтәлеге һәр чорда үзгәреп торуы турында искә төшерә язма авторы. Һәм дәвам итеп ул чордагы октябрь бәйрәменең бер күренешен сөйләп китә ул. Мәйданга чыгу мәҗбүри иде, ди Илфат Фәзрахманов. Хәтерлим әле студентларның каникуллары. Авылларыбызга ашкынабыз, әмма хезмәт ияләре демонстрациясендә катнашмасаң стипендиясыз каласың, дип искә алына язмада. Бирдә шулай әлеге бәйрәмнең революция көне буларак 91 елга кадәр дәвам итүе анан бердәмле һәм татулык көненә әверелү турында әйтелә. Илфат Фәйзрахманов әлеге бәйрәм турында сораштыру нәтиҗәләрен дә китерә. Русиялеләрнең 43% аның нинди бәйрәм икән белми икән. Бөтен Русия иҗтимагый фикер белешү үзәге китергән хисаптан күренгәнчә, сораштыручыларның бары тик 8% гына бәйрәмнең мәгънәсен аңлый дип яза Фәйзрахманов. Язмасын дәвам итеп, мөхәррир Мәскәүдә Карнеги үзәге белгеше Маша Липманның әлеге бәйрәм турында әйтелгән фикерен китерә. Хәмиләтче шовинистик агымның көчәюендә менә шушы уйлап табылган бәйрәмнең дә өлеше зур дигән нәтиҗәгә килә. Бәйрәмдә узган маршларны искә алып, бүгенге тотрыклылык, милләт-ара татулык ишелеп бармыймы дигән сорау куя Илфат Фәйзрахманов. Язмада ул шулай ук 4 декабрьдә узачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. ЛДПР фирқасы башлыгы Жириновскийның татарларга карата әйтелгән сүзләрен искә ала һәм шул уңайдан күп еллар элек Әлмәт ягыннан килгән кеше белән әңгәмәсе турында сөйләп китә. Язма ахырында исә мөхәррир Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл барында уздыруы турында әйтә. Патриарх 4 ноябрьне Бөек Ватан сугышында җиңү белән чагыштырды, ди Фәйзрахманов. Русия өчен 2 җиңү бар икән, ди ул. Фикерен тәмамлаганда, Бөек Ватан сугышында фашизм җиңелде, ә менә уйлап чыгарылган бәйрәм 4 ноябрь ярдәмендә фашизм торгызыла, ди Илфат Фәйзрахманов. Безнең гәҗит газетасының соңгы саны белән Резиде Әхмәтвәлиева таныштырды. Әлеге басма үз битләрендә кискен дини темаларга еш туктала. Мөселман дөньясы бу көннәрдә зур югалту кичерде. Кичә юл казасында 31 яшьлек Мордовия мөфтие Абдулкарим Абдрашитов һәлак булды. Бу вазифага ул әле берничә ай элек кенә билгеләнгән иде. Моннан тыш Ярославда Җәмит мәчетенең имамы Артур Манюкян, ягъни Абдулмәҗит хәзрәтне атып үтерделәр. Аның белән эшләгән татар имамы Әсәдулла хәзрәт аны ни сәбәпле үтерер аның ни сәбәпле үтерелүенә бернинди фаразлары булмавын әйтә.
Икенче имам булып эшләде безнең Абдулмәҗит хәзрәт аның исеме булды. Тубай фамилияның Манукян. Әтисе арман, әнисе татар булды.
Тумышы белән Ярославдан иде инде, әйме?
Ул Ярославда 1.5 ел эшләде. Ә булай килде Дагестандан үзе. Ул үзе туды Ставропольский крайда.
Ә аның ниндидер дошманнары бар идеме?
Юк, беркемдә булмады. Бик яхшы матур кеше шулай булды. Үзебез белмибез. Беркемдә начар сүзне алар сүзне әйтмәделәр беркемдә.
Бу Ярославда икенче шундый очрак инде. Электә үтерелгән иде бер имам, ялгышмасам.
Безнең башлан үтерделәр ураза бәйрәмдә соң бер Дагестанны үтерделәр, атып үтерделәр. Аннан бер атнадан соң Иваново-да имамны үтерделәр инде хәзер безнең Абдулмәҗит хәзрәт үтерделәр.
Беркемдә белмиймен ни сәбәпле шулай үтергә мөмкиннәр, ниндидер фаразлар да юкмы?
Юк.
Тикшерү башландымы, барамын?
Бара инде. Без күптән әйтмиләр. Ул керде подъездда, шул подъездда үтерделәр. Дүрт пуля белән дүрт.
Ә гаиләсе бар идеме?
Бар, бар. Бер кыз 5 яшьтә. Хатын. Сезгә исән.
Ул күбрәк кемнәр белән эшлидә? Чөнки менә мин Ярославдагы татарлар белән сөйләштем, алар әйтә, без ул имамны белмибез диләр. Ул кемнәр белән күбрәк эшлидә?
Дагестанлардан көбірек аның нешек етерген менталитет деген салыски.
Бұ нендедір тігі ағымнарға, дини ағымнарға, теченияларға бәйлі түгіл ме? Нешек ойлайсыз?
Жоқ бір күмі бірінші әді көрсетті әді, өліміз бай болмады. Аның не әйтмеді, қатаны Дагестаннан, Даргинка, милеті Даргинка. Қатаны Дагестаннан өзі ұқыды Өзбекистанда, Бухарада. Ташыл ғу біздің интернационал кіші болды.
Әнішлі бұл Ярославға келді мені, Ставрополедан?
Бізі имамға, имам қатыста бір ерден керек болды шоу. Орын бастыру үшін үзледік. Таптық Дагестанда, ну, өзінікілер енді кетіп анан кетірділер, әттелер от біздің кіші бар. Осылай кетірділер бізге Абдулмаджид Хазіретті.
Ярослав Жамиқ мәшті имама Асадулла Хазірет Низамов үлік өтірілген имам бизнес білен бейлі болса, Абдулмаджид Хазірет бары тек дин үлкесіндегіне шығылленуын әйті.
Озатлық радиосы.
Қазанда танылған шағыр хәм язушы Рістем Кутуйны іске алдылар. Бұ оңайдан Фәннәр Академиясында өткен ғылым Россия фәнни ғамәли конференцияда рус тілі әдәбиятының милли әдәбиятларға тәсірі тәржіме мәселелері турында жидди сөйләшу болды. Бұ турда толырақ айтып Фәрит Нурсили.
Рус тіліндегі әдебиетінің милли әдебиеттер контекстінде өз проблемалары һәм перспективалары деп исемленген әлеге конференция үзенә бик күп мәртәбәле кунакларын җыйды. Алар арасында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе, Россия балалар фонды җитәкчесе Альберт Лиханның булуы әлеге чарага җитди төсен өстәгәндер. Шулай ук Дәүләт Советының комитет рәисе Разил Вәлиев, Фәннәр академиясенең вице-президенты Наил Вәлиев, тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миңнурның катнашып үткән әлеге конференциядә Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Ижаудан, Шабақ Сардан, Яшкарладан, Уфадан һәм Алабугадан килгән 40-тан артык галим, тел белгече, укытучы мөгаллимнәр, милли мәдәният системасында рус телле язучылар иҗаты, әдәби текстларның тел хасияте, тәрҗемә мәсьәләләре, рус телле әдәбиятта милли синбарлыкның чагылышы һәм әлбәттә ки, Рустам Кутуйның иҗат дөньясын тәфсилләп тикшерделәр. Оештыручыларның бер юлы ике мәсьәләне, Рустам Кутуйны искә алуына һәм тәрҗемә проблемаларын бергә үргәтер шуларның аңлау кыен түгел. Чөнки әдәбиятның тормышында иҗат һәм татар язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итү икесе бергә янәшә барды. Татар әдәбиятын дөнья танытуда Рустам Кутуй үзеннән соң бәйләп бетер булмаслык мирас калдырды. Аның бу игелекле хезмәте җәмәгатьчелектә зур яклау тапты. Шагыйрь һәм язучы Кутуй шәхесе үз исен чагында шактый каршылыклы фикерләр уятты. Танылган татар классигы Гатыр Кутуйның улы үзенең бөтен гомерендә рус телендә иҗат итте. Моның өчен аңа шактый лекте дияргә була. Хәер, мондыйның тәнкыйт утына бер ул гына душар булмаданысы, чөнки Рустам Кутуй кебек чыгышы белән татар булып та рус телендә иҗат итүгә багышланган әдипләрдән берничә безнең. Дияс Вәлиев, Әхәт Мушинский, Рауил Бухараев, Рауил Михайдаров, Наилә Хунова, Рустам Сабиров, Мансур Гилязев, Салават Юзиев, Лилия Газизова, Альбина Абтенама кебек шагыйрь язучыларыбыз исемен атаганда, беренче чиратта нәкъ менә аларның туган телләрендә түгел, русча иҗат эшенә күбрәк басым ясалды. Һәм яшерен батырын түгел, моның өчен аларга тәнкыйт утына да каршы торырга туры килде. Кайбер зыялы затларыбызның үз вакытында Дияс Вәлиевне талкыганнан күпләрнең исендәдер дип белдем. Әмма нигә булмасын, алар мондый һөҗүмнәр алдында әлен каушап калмадылар. Бөтен күңелләрен, рухларын иҗатка юнәлттеләр. Укучылар арасында зур кызыксыну яткан әсәрләр яздылар, мактау сүзләрен дә шактый күбрәк таларга. Шулар арасында Рустам Кутуй милләт өчен борчылып, аңа игелек эшләргә омтылып яшәгән һәм иҗат иткән рус телле милли язучыларыбызның иң күренекле әсәре мөгаен. Рус телле язучылар иҗат язмышына хас булган бөтен уңай, каршылыклы сыйфатлар аның күп кырлы иҗатында буйдан буйга сугызылган. Бу урында әлеге мәртәбәле конференциядә катнашкан Рустам Кутуйны яхшы белгән танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе Альберт Лихановның чыгышында яңгыраган фикерләр дә бик урынлы. Рустам, минем карашка, диде ул, ике параллель дөньяда яшәде. Берсе шәхси, үз тәнкыйтьле, икенчесе әдәби саф керсез. Рус телендә проза һәм шигърият шедеврлар тудырып, Рустам үз халкының лаеклы улы булып калды. Әйе, Рустам Кутуй нигездә рус телендә иҗат итсә дә, ул үз тамырларын онытмады, аңа хыянәт итмәде. Аның иҗатын күзәтеп барганнар, аның белән кызыкланганнар яхшы белә булыр. Рустам Кутуй әсәрләрендә үз халкының белән горурлану да, аның язмыш өчен ачыну да, иҗат интеллигенция алдында торган проблемалар өчен ут итү да. Тарих төпкелендә төшеп, аны барлау да барысы бар. Әдәби эшчәнлегенең икенче өлешенә, тәрҗемә процессына килгәндә, монысында әдәбиятның хезмәтләре бәйле бетергесез. Татар язучыларының әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итеп, дөньяга таныту да Рустам Кутуй үзеннән шактый зур өлеш кертте. Аның каләмәше Сибат Хаким, Салих Баттал, Нури Арсланов, Рауил Фәйзуллин, Роберт Ахмедҗанов, Мәдәрис Әгъләм шигърияте рус теле дөньяда танылу алды. Язучы шигъри әсәрләренә түгел, прозага да җиңел алынды. Аның Ямирхан Еникине русчага тәрҗемә итергә алынуын, яды батырлык дияргә буладыр бәлки. Дөрес, Бүтән күдүй тормышы каршылыклы дөнья ул. Бүтән гомерен яшәешен иҗатка багышлаган әдипкә шактый күп сынауларны кичергә туры килде. Үзе татар булып та, милләттәш иҗатчылар арасында ак карга булып яшәүдә, рус язучылар арасында аны нигәдер бию өне бетермәүләрендә кичергә язган әдипнең тормышы җиңелләрдән булгандыр дип уйлап булмый. Бүген дә Рөстәм Кудуй шәхесе каршылыклы фикерләр турында дәвам итә кебек. Конференциянең икенче өлешенә килгәндә, аның төп темасы тәрҗемә мәсьәләләренә багышлану турында әйткән дигәндә. Шуңа да бергә җыелганнар авызыннан әлеге тема бик актуаль яңгырады. Сүз монда татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү һәм татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү турында барды. Соңгы елларда тәрҗемә материаллары белән чыгышканда шундый тенденция күзгә ташлана. Без туган телебезнең дә рус телендә җирне җиткереп камил белмибез икән бит. Шуның аркасында мәгънәсе ягыннан дөрес булмаган тәрҗемәләр барлыкка килә. Тәрҗемә процессында төп мәсьәлә шуннан гыйбарат. Бездә ике тел белән эшләүчеләрнең һәр кайсы ике телендә ярыйсы гына белгән тәрҗемә итә беләм дип ирәнгән хәлдә бу эшкә кыю алына. Һәм гадәттә теләсәң материалны тәрҗемә итеп тә чыга. Моны хәвескәрләр тәрҗемәсе дип атап булыр иде. Булай тәрҗемә иткәндә оригиналның телендә бәйән ителгән истәлек тәрҗемә телендә бирелде. Һәм ул шактый түгел тулы белдерелгән мөмкин. Ләкин мондый тәрҗемәләрнең теле һәр вакытта да тиешле дәрәҗәдә камил әдәби яктан дөрес була дип әйтеп булсын барлыкка туры килеп бетми. Дөрестән дә, тәрҗемә итүнең дүрт практикага нигезләнгән мәгълүм принциплары, алымнары, кагыйдәләре, теориясе бар. Аларны белми торып, югары сыйфатлы тәрҗемәгә ирешү мөмкин түгел.
Казаннан Фәрит Нур урыс телле әдәбият һәм тәрҗемә мәсьәләләре турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче Гуалим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез.
Башкортларда җир мәсьәләсе чыннан да ифрат җитдилеге белән аерылып торган. Эре җир биләүчеләрне дә башкаларны да җир проблема бик кызыксындырган. Вакытлы хөкүмәт тирәсендәге социалистларның җирне дәүләтләштерү, аны җире булмаган крестьяннар арасында бүлү турындагы сөйләшүләр патша хөкүмәте тарафыннан нәкъ менә туфрак җир аркасында күп җәбер зулым күргән башкортларны әлбәттә зур борчуга салган. Билгеле мәгълүматларгә караганда, 1917 елның маенда Стәрлетамак иязе Урмалинский авылында 24 башкорт авылыннан килгән вәкилләр җыелып, үз хукукларын яклау максатында комитет действия башкир вотчинников исемле оешма төзей.
Мәскәүдәге бөтен Русия мөселманнары кырылтайы башкортларның җир мәсьәләсен игътибарга алмагач, 1917 елның июнендә Башкорт милли шурасы оештырыла. Башкорт кырылтайы Башкорт милли шурасының беренче номерлы күрсәтмәсендә булай диелгән була. Бөтен башкорт халкына: без большевик та, меньшевик та түгел, без башкортлар. Шуның өчен нинди сафта булырга тиешбез? Һичберсендә дә түгел, безнең үз сафыбыз бар. Бу катлаулы проблемада кириш катнашыбыз юк. Безнең эшебез, максатыбыз шәхси иминлек һәм милкебез иминлеге. 2 миллионлы башкорт халкы бу тел билгесе сәяси уеннарның уенчыгы була алмый. Аларның, башкортларның үз ихтияҗлары, үз теләкләре, үз сәясәтләре, үз карашлары булырга тиеш.
Казанда эш кырылтайның берләштерелгән утырышлары 20-25 июльдә уза. Шул ук көннәрдә Оренбурда Башкорт Мәркәз Шурасы җитәкчесе Зәки Вәлиди беренче башкорт кырылтайын җыя. Бу вакыйга Русия мөселманнары хәрәкәте белән Башкорт милли хәрәкәте арасындагы элемтәләр өзелгән дигәнне белдерә. Башкорт кырылтайында тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия башкорт армиясе төзү турында карарлар кабул ителә. Шулай ук бу җиендә университет студенты социалист һәм алгатта бе мөһим сәяси роль уйнаган Шәриф Манатовның Башкорт мәркәз шурасы идарәсенә сайлануы игътибарны җәлеп итә.
Кырылтайда Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка һәм Самар губерналарыннан 60 чамасы вәкил катнаша. 22 июльдә Казанда эш кырылтайның уртак җыелышы милли мәдәни мөхтәрият игълан итеп, аны хукукый нигезләп милләт мәҗлесенә сайлауларга әзерлек эшләренә керешкәндә Башкорт милли хәрәкәте эшне тиз тотып 2-нче кырылтайында үткәрә. Ул 28-29 августта Уфада уза. 2-нче Башкорт кырылтайының төп максаты учредительное собраниега депутатлыкка намзәтләрне раслау була. Зәки Вәлиди эш губернадан Уфа, Оренбург, Пермьнан намзәт итеп күрсәтелә. 1-нче августта Башкорт мәркәз шурасы төзелә.
Уфада Милли Мәҗлес җыелмас борын ук Башкорт хәрәкәте җитәкчеләре 3-нче корылтайны да җыя. Аннан элек 2-нче ноябрь көнне 1-нче номерлы фәрман чыгарыла. Анда болай диелә: 25 октябрьдә яңа 7-нче ноябрь вакытлы хөкүмәт юкка чыгарылганнан соң Русиядә гражданнар сугышы башланды. Без советларны кабул итмибез, чөнки үзе безнең хак вә хукукларыбызга хуҗа булуның катгый ниятендәбез. Бу автономияне советлар кулыннан алмаячакбыз, чөнки без үз илебездә инсанның хак вә ихтиярының үз кулыбыз белән тапталуына риза булмабыз.
Кыскасы 15-20 ноябрьдә тизелгән 3-нче Башкорт кырылтайына инде булган хәлне карарны раслау вазифасы гына кала. Аның шулай ук алдан уйланылган булуы да бик ихтимал. 1917 елның 16 ноябрендә Башкортстан автономиясе игълан ителә һәм милли хөкүмәт төзелә. Аның рәисе итеп формаль юридик яктан Юнус Бәков күрсәтелсә дә, төп хакимиятның эчке эшләр һәм хәрби министр вазифаларын башкаручы Зәки Вәлиди кулында булуы аңлашыла, чөнки ул вакытта инде беренче хәрби төркемнәр оештырыла башлый.
Шулай итеп, башкортчылык хәрәкәте лидерлары милләт мәҗлесе ачылуга 1-2 көн кала Идел-Урал төбәгендә ихтимал булган хезмәттәшлеккә киртә куялар. Тик мәсьәләнең кызыклы ягы да бар. Зәки Вәлиди милләт мәҗлесенә сайланган кешеләр исемлегендә була. Ул хәтта бу парламентның утырышларында да катнаша. Озын сүзнең кыскасы, 1917 елда Идел-Урал төркиләре арасында тыгыз бәйләнеш бозыла. Якта Түрк татар исеме астында һәммәсен берләштерергә тырышкан милләт мәҗлесе хәрәкәте, икенче якта фәкать бер төркем кавымын үз ишенә алган башкортчылык хәрәкәте барлыкка килә.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Мине сагынырса, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең ярату тырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынырсың, минут саен мине көтәрсең. Мине эзләргә дип диңгезләргә aşığım gidersin. Mine izler gidip dinizlerge, sahralar aşığım gidersin. Ni bu sada mehabbeti bizge. Düşmedi, geride kalmadı. Bizning seyir, bizning yaratular. Onun birlikte bulmada.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.